Það er tíundi sálmur. Já, gerðu svo.
Gæði. Til hannar húsa herran Krist, harðráðir júðar leittu hist, besk frá ég bönd hans æri, honum strax þaðan vísað var, við tekt hekk ein ég fylgdir þar, mjög svo þó mættur væri. Burt sendi því með beiskri pín, bundin Kæfas mági sín, hannas vorn herran sæta, höfuð kenni manns hæstu stjett, hafði sá þetta árið rétt. Guðs lögmáls átti að gæta. Úr himnaríkis hvíldarstað höfðum við sál mín forskuldað. Útretin víst að vera, en Jesús tók nú upp á sig og náðun þessa fyrir þig, lof sé þeim ljúfa herra. Hjartað bæði og húsið mitt, herbergi veri Jesú þitt, hjá mér þig hvíld henduga, þótt þú komir með krossin þinn, kom þú blessaður til mín inn. Fagnau þér feginns huga.
Eitt enn þakka fyrir.
Kæfas hafði hér spáð, hentugast mundi þetta ráð, að dæi einn fyrir alla, en bætt Þess mælti andinn þar, af því hjartað ei vissi par, sannleik Guð sindi varla.
Þetta er nú ágætt. Takk að þið fyrir. Við látum þetta nú næja í dag.
Já, takk að þið sjálfum.